Yepliyer Azadlyk Radiosyň. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 26-njy dekabry hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. 25-nji dekabrda Erden Awganistanyň Millan Tow agentliginiň binasynyň golaýynda janyndan geçen hüjümçiniň özünü partlatmagynyň netijesinde azyndan 6 raýat wepat boldy diýip Milli Hopsuluk resmileri habar berdiler. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahimi hüjümiň er sagat 7:40 töweregünde Kabulyň Şaşdara etrafynda Abdulhak meýdançasynda Milli Hopsuluk müdirliginiň girilgesiniň golaýynda bolandygyny habar berdi. Bu etrapda Birleşen Ştatlaryň elçihanasy we NATO-nyň edarasy yerleşdi. Islam Devlet Ekstremist Topori Amak web-saytında çaveden maglumatında bu hücüme coğab gerdiğini etdi. Oğanistan'ın Sağlık Ministerliği adının 3 adamın yer alınanlığını etdi. Ortiyetli korrupsiya qarşı aktivist və opozisyon siyasatçı Aleksey Navalny prezidentlik saylovlarına dalaşar hökmündə qatnaşmaq üçün zərur dokumentləri topladı və Mərkəzi Saylov Komissiyasına qoşurdu. Biz olmazdan saylovlar saylov deyildir, deyib Navalny 24-cü dekabrda axşam öz dokumentlərini tapşırmağının öngü sirasında etdi. Kremlin açıq tanqidçisi Navalny'nin 2018-cı ilin mart ayında geçirilecek prezidentlik saylovlarına qatnaşmağına, onun cinayet coğabkarçılığına çekilməgi sebəpli qadağın edilibdi. Navalny özünün qarşı qozulan işleri siyasi matlapla atlandırıyar. Navalny'nin saylovlara qatnaşmağı için onun cinayet işi yatırılmalı ya da ona yürüyüce ruhsat verilmeli. Navalny'nin dokumentlerini kabul etmək için iş sağatlarını arttıran Merkez Saylov Komissiyasının onu idalaşkar hükmünde registrasiya edip etmezliği için 5 gün var. 24-nji dekabrda Navalny saylovlara qatnaşmak üçin yeterli goldow toplandygyny ilan etdi. Munyň öňü sirasynda Navalny'nyň tarapdarlary ýurdun 20 şäherinde ýürüş geçirip 15 000 gol toplandygyny ma'lum etdiler. Papa Francis Christmas bayramçylygynyň ýetip gelendigini ilan edip, şu günkün hem bosgunlaryň Jesus Hristosyň dogulmagyndan öň Mariýanyň we Yozefiň edişýäli öz öýlerinden gaçyp çykandygyny bellädi. Yozefiň we Mariýanyň ýören ýolunda şeýle köp adamyň aýak izleri galdy. Biz tutuş maşgalalaryň en çemesiniň şu günkün bu ýoldan geçmäge mejbur bolýandyklaryny görýäris diýip Papa Francis 24-nji dekabrdan 25-nji dekabra geçýän giýjesinde Vatikanyň Sankt Peter ibadatxanasynda eden bayramçylyk çykyşynda aýtdy. Papa Hudaýyň garaşylmadyk mehmanda köplenç tanalmayan şäherlerimizden we töweregimizden ýürep geçen, ulaglarymyzda siýahat edýän we gapymyza kakýan adamlarda bardygyny aýtdy. Papa Fransisiň çykyşyny çak bilen 10 000 adam ibadatxanada ýene en jemeti daşynda meýdançada dinledi. Kırgızstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow goňşy Gazakstana resmi saparyna başlady. Bu sapar iki goňşy ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýaramazlaşan döwrüne gabat geldi. 25-nji dekabrda Astana baran Jeenbekowyň Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew we premier-ministri Bakytjan Sagintaýew bilen duşuk geçirmegine garaşylýar. İki ýurdun ara gatnaşyklary Kırgızstanyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayewyň ýurdun 15-nji oktýabrda geçiren prezidentlik saýlawlaryna goşulmakda Kazakstany ayıplamağının ve Nazarbayev'in uzak vaxtlap yurt başında kalmağını tanqid etmeğinin iyidiyanı yaramazlaşıbdi. Kazakstan tarafından reyt edilen bu ayıplamalar Prezident Nursultan Nazarbayev'in 19. sentyavrda Kırgız opozisiyasının lideri Babanov ile duşuk geçirmeğinin iyidiyanı edilibdi. 10. oktyavrda Kazakstan, Kırgızstan ile özarı serkadinde gözakçılık işlerini güçlendiribdi. Bolsa siyahatçıların hem uloğların geçişini hayalladıp uzak noğutları dörödübdi. Bişkek Astanadan 100 milyon dolar möçberinde kömek pulunu almak varadaki ulaşığı yatırıbdi. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasının 2018-ci ve 2019-ci yılları değişli büdjetini 285 milyon dolar möçberinde azaltma kararını makullap, muni doğru tarafa ulu edim deyip atlandırdı. Baş Asambleyanın 24-ci dekabrda makullan 2 yıllık büdjeti 5,139,5 milyar dolar möçberinde keskitlendi ve ozalkısından 285 milyon dolar kim boldi. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasının büdjetine en ulu koşun koşuyan yurt olmağında galiyar ve Guramanın çıktıcılarının 22% çemesini töleyer. Geçen hepdede Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Yerusalim'i İsrail'in payitahtı hükmünde kırar etmek varada, köyüz kararını ret etmek varada, Birleşen Milletler Guramasının rezolüciyasını makulan yurtların mağlup çünçülüğünü bes etmek bilen hayvat atıpdı. Rezolüciýa 128 ses bilen makullandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam et.